Začneme něčím lehkým. Díky, bratře.
Neutíkám, beru si mikrofon.
A jelikož máš mikrofon, můžeš hned začít s odpověďmi.
Abych ho mohl dát někomu.
Dobře. Takže jeden z dotazů se týkal na zjevení podle evangelisty Jana, tedy na zjevení Ježíše Krista. A v této knize je oslavován, tedy podle dotazu, je oslavován jen otec a syn. Ale jaké postavení má ve Janově zjevení Duch svatý? Tak, otázka tedy zní, jaké postavení má Duch svatý v knize zjevení? Takže, bratři,
dobře.
Si postupně předávají mikrofon.
To je dobrá otázka. A věřím, že najdeme odpověď. První a důležitou součástí té odpovědi je, že Duch svatý se na knize zjevení podílí tím, že nám ji dal v Bibli. Že ji tam máme. Protože věříme, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je užitečné. A známe to dál. Takže i kniha zjevení z Božího ducha.
A myslím si, že to tak úplně není, že by tam byl jenom oslavován otec a syn. Tak v některých těch chvalospěvech, které tam nacházíme, tak to tak je. To můžeme vidět, ale když se podíváme do druhé, do třetí kapitoly, kde jsou dopisy sedmi zborům do zjevení, a stačí se srovnat začátek s koncem každého dopisu. Na začátku je andělů církve v Efezu, to je první list, piš, toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který prochází mezi sedmi zlatými svícny. V první kapitole je popsán ten, kdo drží sedm hvězd, je to Kristus. A v sedmém verši v závěru toho dopisu do Efezu, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. No a to je vzorec, který se opakuje, je to jedno místo, mohli bychom najít řadu dalších míst, je tam znovu je tam, vidíme celou Boží trojici, vidíme ji v první kapitole trojjediného Boha, vidíme ji i v dalších kapitolách knihy zjevení. Takže myslím si, že kniha zjevení nevynechává Ducha svatého a rozhodně ho řadí do Boží trojice.
Dobře, jestli bratři chtějí k tomu něco dodat, Pavel Steiger.
No, já bych vás odkázal na zjevení 11.11. A ve zjevení 11.11 tam se hovoří o dvou svědcích. Já jsem přesvědčen, že ti dva svědci je vlastně obraz církve a že ke konci času církev bude velice zdecimovaná, že tím soužením prochází církev, ne židovský národ, protože církev je ten pravý Izrael. A církev bude tak zdecimovaná, že v podstatě nebude téměř existovat, samozřejmě, že náboženství bude existovat, církve v uvozovkách budou existovat, ale budou to falešné církve, pseudocírkve a tak dále. A celý svět se bude radovat, že pravé evangelium skutečně je už pobyto a zašlapáno. Takže poslední dny, kdyby nebyly ty dny zkráceny, ale kvůli vyvoleným ty dny budou zkráceny, je napsáno jasně, ale po 3,5 dnech vstoupil do nich duch života, přicházející od Boha, postavili se na nohy a hrůza padla na ty, kdo viděli. Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe, vstupte sem a vystoupili do nebe v oblaku a jejich nepřátelé na to hleděli. Já jsem přesvědčen, že vytržení církve, to znamená, že budeme vystupovat ve všech těch oslavených záležitostech, jak jsme tady hovořili, je tento případ, že jsme reprezentováni s decimovanou církví počtem, ale ne samozřejmě v duchu, a že Duch Boží tady v tomto případě vstoupí a my budeme vytrženi do nebes a potom budeme sestupovat s Kristem jako nebeský Jeruzalém, jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha na tuto zemi. Takže já myslím, že Duch Boží tady ve zjevení má velkou moc, nehledě na to, že celá Bible i celé zjevení bylo vdechnuto Duchem svatým.
Takže Díky, bratři, za takovou zahřívací otázku. Pojďme na otázku druhou. Bohužel z časových důvodů ne, těch dotazů se sešlo hodně. Pokud byl dotaz, tak byl čas na to napsat jej do té krabičky. Takže ne, je mi líto, skutečně v tuhle chvíli ne. Moc, můžeme si to nechat když tak na diskuzi potom, ale abychom to někam ukočírovali, tak držme se teď toho, co už je napsáno. Děkuju, děkuju. Druhý dotaz z těch v tom pořadí, které v podstatě, přiznám se, jsem zvolil, tak je dotaz, který se ptá trošičku podobně, zní takto. Pán Ježíš hovoří v listě Korinským, že všechno odevzdá Otci. Jaké postavení bude mít Ježíš v nebi v budoucnosti? Takže dotaz je na Ježíšovo postavení v nebi v budoucnosti.
Ano, je to tak, že náš Bůh se nemění, on je stále stejný. A jestliže je věčný Otec, věčně milující svého věčného Syna, tak to tak bude na pořád. Syn bude věčně synem svého Otce i v nebi.
A možná ještě k tomu verši, že tam jde o to, že Syn zvítězil, že jo, přemohl hřích, smrt, všechny nepřátele a všechny podloží Otci pod nohy. Jo, nemluví se o jeho postavení, on je pořád synem, tak jako byl před svým vtělením, tak jako byl před stvořením světa a dál zůstane synem. Tak to je asi k tomu, vidím to, takže je to pořád stejné a bude mít pořád stejné postavení, jaké měl.
Jestli k tomu, bratři, nemáte nic doplnění, tak bych přečetl otázku, která trošičku navazuje na to, co teď bratr Jarda zmínil. A ta otázka je dlouhá, já si ji pokusím zkrátit. Otec znamená ten, který splodil syna. Syn, tedy význam toho slova, znamená splozený otcem. To je z pohledu definice těch slov. Otázka pokračuje tak, že než otec splodí, není otcem. Než syn je splozen, není synem. Bylo to tedy tak, že kdysi, nebo že bylo někdy, že nebyli otec otcem a syn synem?
Tak. Dobrá otázka. Je to stejná otázka, jako kdybychom si mohli položit, jako jestli byla doba, kdy Bůh nebyl Bohem. Jako... Je to, já ji nechci smést úplně takhle ze stolu, ale je to tak. Jako mluvíme o věčném otci a věčném synu. Nebyla doba, kdy otec nebyl otcem a syn nebyl synem. Nemohla být. To je stejné, jako kdyby mohla být doba, kdy Bůh nebyl Bohem a nějak se Bohem stal. Mimochodem, v těch programech tak máte Atanáziovo vyznání víry. Markus měl bonusovou otázku, kdo to byl Atanázius, neodpověděl na ní, všimli jste si mimochodem, tak bez proskoušenej teď. Ale já vám doporučuji pročíst si ho, možná vás rozbolí hlava, nechte si to na doma, když ho budete číst. Není to jednoduché vyznání víry, ale myslím, že to je to zásadní a trojiční vyznání víry rané církve, kde je odpověď i na tuhle otázku nakonec. Toho Atanázia.
Já jenom se můžu k tomu ty knize Zjevení, mě tady přišla nápověda. Ne. Jak jste se ptali na toho Ducha Svatého, tak v písmu se píše, že roli Ducha Svatého je oslavit Otce, že on tady není proto, abychom ho oslavovali, i když je trojediným Bohem a i když v některých kruzích je ta tendence dávat tohleto místo Duchu Svatému, tak biblicky Duch Svatý si sám bere místo toho, že on je zde proto, aby ty ostatní části Boží Trojice byly oslaveny. Tak nevím toho Atanázie, ale aspoň to Zjevení.
A hodně jako ohledně bývalé otázky, hodně Ježíše, jako jak to je, Židům 13, verš 8 říká, Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes, i na věky. Ohledně Athanasio. Thanatos v řečtině znamená smrt a a je jako negativní, tak je to jako bez smrti. Tak jeho jméno znamená nesmrtelný.
Takže Marku složil test. To byla ta bonusovka, ano, ano. Pojďme dál, trošku zvětšíme kalibr, přitvrdíme. Jan 4:24 říká, Bůh je duch, tedy Bůh Otec je duch a je svatý. A Duch Svatý je duch a je svatý. Jsou tedy dva duchové, kteří jsou svatí a kteří jsou Bůh? To je otázka. Tedy jsou tedy dva duchové, kteří jsou svatí a kteří jsou Bůh? Tedy jeden Bůh, ještě pod otázka k tomu. Tedy jsou tedy dva duchové, kteří jsou svatí a kteří jsou Bůh? Odkazem na Jan 4:24. Určitě doporučuji, aby i vy jste nalistovali ten příslušný text ve svých biblích, abyste mohli bratry kontrolovat, jestli odpovídají dobře. Tak
já nevím, jestli jsem té otázce dobře porozuměl, ale my věříme tomu, že Bůh Otec je duch, nemá tělo, a Bůh Duch Svatý je také duch, také nemá tělo. A Pán Ježíš Kristus je ta jediná osoba Boží Trojice, která ke svému božství přidala lidství a vzal na sebe tělo. A to znamená, pořád věříme v jednoho Boha, dvě ty části toho jednoho Boha existují jako duch. Pán Ježíš vzal ke svému božství lidství a potom, když byl vzat do nebe, tak byl vzat v tom oslaveném těle. A já doufám, že se nebudu muset za chviličku prohlásit veřejně za heretika, ale když tak to vystřihneme. A kdybychom se už příští rok neviděli, tak to je kvůli tomuhle. Ale já osobně se domnívám, všimni si, že jsem neřekl, jsem přesvědčen, ale domnívám se, že v nebi ten jediný Bůh, kterého my uvidíme, bude Pán Ježíš Kristus, protože Bůh Otec je duch a Bůh Duch Svatý je duch a tak asi tak.
Já s tebou souhlasím a myslím si, že máš pravdu, ale jenom chci k tomu dodat, já jsem naprosto přesvědčen o tom, že předtím, než Bůh začal tvořit, tak i druhá osoba, syn, byl duchem, protože nemohl se tehdy ještě vtělit do lidského těla, protože nebylo hmatatelné, viditelné stvoření. Takže já myslím, že a Bůh je duch a jestliže řekneme Bůh, tak vždycky musíme okamžitě myslet na trojediného Boha, na Otce, Syna a Ducha. A když řekneme, že Bůh je duch, tak samozřejmě Ježíš Kristus je duch, ale vzal na sebe to lidství. Jenom tak to chci říct, že to není ani tak, myslím, tak těžká otázka, když má člověk trochu chochmesu.
Možná ještě můžeme dodat k tomu to, že Jan 4:24 nemluví o osobách Boží Trojice, a mluví o podstatě, a mluví o způsobu uctívání, mluví o podstatě Boží, o tom, že Bůh je duch, je duchovní bytostí, jak jsme to slyšeli. A mimochodem, Kristus pořád je duchovní bytostí, on je, má dvojí přirozenost, je celý Bůh, celý člověk, a že ti, kdo ho uctívají, uctívají ho v duchu a v pravdě. A tak jsou to věci, kdy potřebujeme mít i do kontextu písma a rozumět písmu v jeho kontextu, číst to, co tam je a nevkládat tam to, co tam není, protože pak z toho můžeme skutečně dojít k prapodivným závěrům. A je to o tom, že Bůh je duch, jako je duchovní bytostí. Není fyzickou, hmatatelnou bytostí, ale je duchovní bytostí a proto musí být uctíván v duchu a v pravdě.
Tak to myslím, že bylo velmi výstižné. Pojďme dále. Přišlo se zde několik otázek, které se vztahují specificky na neodpustitelný hřích, případně řečeno jinak na hřích proti Duchu svatému. Tak dva žadatelé se tady ptají nebo prosí o vysvětlení takové, které by bylo jasné, které by bylo i pro dítě, které by bylo jednoduše pochopitelné. Tak zkuste, bratři, zvednout tuto rukavici, tuto výzvu. Neodpustitelný hřích. Hřích proti Duchu svatému. Tak Markus hledá v písmu. Tak, tady máme i nápovědu z publika. Odkaz padl na 1. kapitolu listu Korinským, 12. kapitolu. Vidíte, že není jednoduché najít odpověď, správnou odpověď a srozumitelnou odpověď na otázku, která je pro vás v tuhle chvíli nová. A dobře jí sformulovat takovou odpověď.
Já vím. Markus mi tady napovídá 1. Korinským 12.3, kde čteme, že nikdo nemůže říct, že Ježíš je pán, než v Duchu svatém. Tak nevím úplně, kam to směřuje, jako, co tím chci říct.
Že jsem jako chápal otázku špatně.
To nevadí.
Jo.
Jaká byla otázka?
Zdržovací taktika.
Ne. To bylo dobrý pro mě.
Otázka se vztahuje k neodpustitelnému hříchu, formulováno jinak, k hříchu proti Duchu svatému.
Ale to neznamená, že jako ten člověk to řekl jedno a teď kvůli tomu to řekl jede do pekla. Jo? Tam Ježíš mluví farizeům, který popírají Ježíši. Říkají, že není syn Boží, není stvořitel, není mesiáš. Jsou úplně proti tomu, nebo, který přišel, aby je zachránil. To je úplně stejné, co říká Židům. Jo, pokud pokráčíme a popíráme Ježíši, tak vůbec neexistuje spásený pro nás, pro žádného. Jo? A to je hřích, který vede k smrti, protože jako člověk nemá žádnou příležitost, aby byl zachráněn. Jinak.
Je to tak, že hřích, jako který je neodpustitelný, tak to je ten hřích, kvůli kterému lidé skončí v pekle. A to je nevěra. Jan to říká velice jasně, když mluví o příchodu Ducha svatého, že on ukáže, v čem je hřích. A že hřích je, že nevěří ve mně. Tak v tom můžeme vidět, jednak to můžeme vidět tuhle otázku v kontextu toho konkrétního místa, kde, jak to říkal Markus, se farizeové rouhali Kristu, kterého měli před sebou. Myslím, že v tomhle smyslu je to do určité míry neopakovatelná záležitost, protože oni měli Krista před sebou, oni věděli, koho mají před sebou, pokud čteme pečlivě evangelia, vidíme to, že oni věděli, že on je Božím synem, že je mesiášem, a přesto říkali, ty vyháníš démony prstem Božím, prstem, ty vyháníš démony mocí ďáblovou, ty jsi z ďábla. A Ježíš říká, to je rouhání Duchu svatému. Jo? A je to něco, co se specificky týkalo farizeů. Můžeme to přenést do dnešní doby A my vidíme, jaké hříchy nebo jaké rouhání nebude odpuštěno. Pokud lidé nebudou činit pokání, nebude jim odpuštěno a oni skončí v pekle kvůli svojí nevěře, kvůli nevěře v Krista. A je to stejné u farizeů a je to stejné dneska. Takže ten, kdo nevěří v Krista, hřeší v tomhle smyslu proti Duchu svatému. A pokud nebude činit pokání, pokud Bůh nezmění jeho srdce, pokud se Bůh nesmiluje, tak mu nebude odpuštěno. Jeho hřích bude skutečně tím neodpustitelným hříchem. Hřích, který nebude nikdy odpuštěn.
Považuje Krista za lháře.
No, jo.
Tedy mohu-li to doplnit nějakou otázkou? Nebo, neexistuje, nebo existuje podle vás hřích, který by Bůh nikdy neodpustil?
Bible nám definuje hřích následovně, mimo jiné. A hřích v tom, že ve mě nevěří. A jestliže mě ho nevěříme, tak je to neodpustitelné. A hřích v tom, že ve mě nevěří. A to je neodpustitelný hřích. Nehledě na to, že tady ti farizeové, když říkali, že vyhání démony Belzebubem, tak to už je úplně jasné, že nevěřili, že Kristus je Boží syn. To znamená, to je naprosto neodpustitelné. A každý, kdo prostě nevěří v Krista, tak v tom je ten primordiální, ten nejhlavnější hřích a ten je neodpustitelný.
A myslím, že i na druhou stranu musíme vidět, že Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám odpouští naše hříchy kvůli Kristu Ježíši. Takže kdokoliv, kdykoliv za ním přijde a vyznává mu svoje hříchy a prosí ho o odpuštění, může si být jist, že Bůh mu odpustí. Je to pravda.
Takže pokud... další nápověda z publika. Tak pokud bereme tuto otázku jako vyčerpánu, pojďme na další otázku a máme zde ještě opět opakující se otázku, kterou shrnu jedním z těch dotazů. A určitě jste se s tím setkali, bratři. Proč Bůh některé lidi nevyvolil? Není to nespravedlivé?
Není.
Tak jestli to chcete rozvinout, tuto stručnou odpověď?
Pak už asi nebudu mít co říct.
Ne, tak.
Když půjdeme do Římanům 9, tak to je ten klasický text, který odpovídá na tuto otázku. Já nevím, jestli bych to měl přečíst, ale můžete si to přečíst Římanům 9, když začínáme třeba od verše 6. A tady v podstatě procházíme takový s Abrahamem, takhle, ne, že by Boží slovo selhalo, vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael, ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými, jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž z Izáka bude povoláno tvé potomstvo, to je s dětmi Božími, nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené a tak dále. Teď je tady, a nejen to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, z našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli činit z dobrého ani zlého, aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích, nýbrž na tom, kdo povolává, bylo jich hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, neboť je psána, Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezava jsem odmítl, ve starém zákonu je nenáviděl. A teď samozřejmě to dál pokračuje. A nás všem se to zdá být okamžitě nespravedlivé. I mě, já jsem se taky rozčiloval nad tím. A když přijdeme na 19. verš, tak tady jako by to Duch Svatý předpokládal, ne, on to ví, on to předpokládal, že nás to bude dráždit, tak říká toto. Snad mi řekneš, proč nás tedy Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? Samozřejmě, že se nemůže. A teď je odpověď. Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu. Řekne snad výtvor tvému, svému tvůrci, proč si mě udělal takto. Nemá snad hrnčíř hlínu na, ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním. Takže jestliže se řekneme, že to je nespravedlivé, tak podle písma je to vzpírání se Bohu. To je v podstatě dost, bych řekl, odpověď, která je jednoduchá, ale která se příčí našemu humanistickému myšlení. Ale já bych tady ještě k tomu dodal jeden verš, který, nebo jednu část ze Starého zákona, která vlastně tomu předchází, která ke mně velice promluvila, velmi silně. Exodus 33:17. Hospodin Mojžíšovi odvětil, učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mě našel milost, a já tě znám jménem. I řekl Mojžíš, dovol mi spatřit tvou slávu. Mojžíš se ptá, co to je Boží sláva. Hospodin odpověděl, všechna má dobrota přejde před tebou. To znamená, Hospodin jeho slávu stotožnil se svojí dobrotou. Ano? Vyslovím před tebou jméno Hospodin. Smiluji se a teď. Smiluji se však nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. No, je to naprosto jeho svrchované rozhodnutí, nad kým se slituje, nad kým se smiluje. A když se nám to nelíbí, člověče, kdo si, že odmlouváš Bohu. A všechno a tak dále. A potom to je úžasný, to jsou úžasné verše. Dále to pokračuje. Nemůžeš spatřit mou tvář, nebo člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. A Hospodin pravil, hle, u mne je místo, postav se na skálu. Já si myslím, že každý ví, co to je skála, nebo kdo to je skála. To je Ježíš Kristus. Až tudy půjde moje sláva, postavím tě do skalní rozsedliny a zakryj tě svou dlaní. Jeho sláva přecházela tehdy, když Ježíš Kristus umíral na kříži. A my jsme na té skále, my jsme v té rozsedlině skalní uschováni. Prostě jako kdybychom byli v jeskyni. Dokud nepřejdu, když přejde, to znamená, jsme spaseni, jsme v rozsedlině skály Ježíše Krista. Až dlaň odtáhnu, spatříš mě zezadu, ale mou tvář nespatří nikdo. To znamená, stále Hospodina uvidíme jen zezadu, protože on je tak slavný, že uvidíme jeho záda i po té nejslavnější věci, což je naše spása v Kristu, když jsme zakotveni v té skalní rozsedlině v Ježíši Kristu.
Já bych jenom k tomu dodal, že jsem přesvědčen o tom, že my jako lidé máme mnohokrát velice pokřivenou představu o tom, co je spravedlnost a o tom, jak bychom rádi měli věci my. A jak říká jeden bratr kazatel, ono Boží slovo není mnohokrát těžko pochopitelné, ono je jenom těžko stravitelné. A tohle je jeden ten moment, ono je nám to opravdu těžko stravitelné, že Bůh je svrchovaný. Věříte ve svrchovanost Boží? Já věřím, že v ní věříte, ale potřebujete si uvědomit, že Bůh je svrchovaný i ve spasení, nejenom ve stvoření. To je to, co bratr zmiňoval v listu Římanům, to je to, co se zmiňuje ve Starém zákoně. Když budete procházet Genesis až knihu Zjevení, tak uvidíte, že člověk je prohnilý, zkažený a hříšný. A ta otázka není Bůh nespravedlivý, když nevybral všechny, nebo když vybral jenom některé? To je naprosto mylná otázka. Ta otázka musí být, proč Bůh vybral vůbec jednoho nebo vůbec některé? Protože pokud je Bůh spravedlivý a on je, a spravedlností je, že všichni měli zemřít a všichni měli jít do pekla, potom se nikdo z nás nemůže rozčilovat nad tím, že někoho vybral a ptát se, jestli je to spravedlivé nebo nespravedlivé. Samozřejmě, že to je nespravedlivé, ale z té strany, kde přichází milost. To není nespravedlnost, to je milost, protože spravedlnost byla, aby všichni skončili v pekle. To znamená, Bůh není nespravedlivý. Bůh je milostivý, když vybírá aspoň některé. A naše otázka by měla být, proč si vůbec vybral jednoho? A on si vybral daleko víc než jednoho.
No, je to tak, že Bůh není rovnostář. No, a nejedná s každým stejně. My to můžeme vidět znovu od začátku písma až do konce. Každý jsme stvořený jinak, jiným, jinde. Je nespravedlivé, že jsme se narodili v Čechách a ne na Filipínách nebo v Severní Koreji. To nepovažujeme za nespravedlivé. Jo, říkáme si, že je to v pořádku, že jsme se narodili v Čechách a nejsme Severokorejci a nemusíme být v koncentračních táborech. To je v pořádku. Ale přitom to je úplně stejně nespravedlivé, jako když Bůh se rozhodl, že někoho zachrání a někoho ne. A jeden verš z přísloví. Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží, co odpoví jazyk. Je to nespravedlivé? No, samozřejmě je. Jako ve stejném smyslu. Můžeme říct úplně stejně, ano. Ale je to o Boží spravedlnosti. O tom, co je to Boží spravedlnost. To je jedna stránka věci. A druhá stránka věci je ta, že to, co zmiňoval Radek, tím, že jsme zhřešili a tím, že jsme hříšníci, nám nevzniká žádný nárok na spasení. A to je podstatná věc. A je potřeba, abychom tohle si uvědomili. My nemáme nárok na to, aby Bůh nás zachránil. To jediné, co si zasloužíme, je odsouzení. To je ta dokonalá spravedlnost, o který Radek mluvil. Proto vyvolení je spravedlivé, protože to je dar, projev Boží milosti, Boží dobroty, Boží lásky. A nestojí zatím nějaká neosobní náhoda, nestojí zatím neosobní Bůh, Aláh, ale stojí zatím milující, moudrá bytost, která řídí věci daleko, daleko, daleko lépe, než my si jenom dovedeme představit.
Tak to je těžká otázka. Já si myslím, že možná i těžší otázka je, jestli Bůh oslaven tím, že lidi jsou v pekle. Je Bůh nějak oslaven, že soudí lidi a nejenom jako soudí je a jsou jako ve vězení 20 let nebo 100 let, ale věříme, že Bůh je oslaven tím, že lidi jsou neustále v pekle? To je strašná otázka. Poslední, úplně poslední verš Izajášovi. Izajáš prorokoval, jak to bude v budoucnosti, jak Bůh zachránil jeho svůj lid a budou bezpečí a všechno bude v pořádku s nimi. Ale Izajáš taky prorokoval, jak to bude pro jeho nepřátele. A poslední verš říká, až vyjdou spatří mrtvá těla mužů, kteří mi byla nevěrný, jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne. Budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu. Bratři a sestry, já si myslím, že jako ty všechny odpovědi jsou správné, ale taky musíme chápat, že Bůh je oslaven tím, že soudí lidi věčně.
Já k tomu můžu říct jenom amen, protože já když si představím jako největší katastrofu, která se stala na Zemi, tak věřím, že teda v historickém čase a prostoru, tak to byla potopa. A tam zahynuli všichni lidé, kromě 8. Nevím, kolik milionů bylo, ale v podstatě představme si takový kataklismus, kdy zahynou všichni, kromě 8 lidí. A já si myslím, že Bůh musel být velice oslaven, protože eliminoval zlo. A eliminovat zlo znamená dobro. Abychom si tohle uvědomili, protože se naprosto věřím, že Bůh bude tím oslaven, že zamezí tomu, aby zlo se rozrůstalo a prostě bude ho izolovat v pekle. Ale dále bych chtěl k tomu jenom přidat podobenství o dělnicích na vinici. To budete všichni znát. Prostě jedni přišli ráno, smluvili se s hospodářem za dinár, druzí přišli v poledne, třetí přišli úplně až nakonec, v podstatě ani na pole nešáhli a dostali dinár. A teď samozřejmě ti, co prostě pracovali přes celý den, tak ty začali rozčilovat, jak je to možné a tak dále. A hospodář jim odpověděl. Vezmi si, co ti patří, protože ta smlouva byla taková. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Poslouchejme. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. To znamená, jak jsme tady říkali, že Bůh se smiloval, že se vůbec smiloval, to je ta správná otázka. A že je vůbec tak dobrý. Smiluji se, nad kým se smiluji, slituji se, nad kým se slituji. To znamená, jestliže si řekneme, jestli to je nespravedlivé, že někteří jsou vyvoleni, někteří nejsou a tak dále, tvé oko závidí, že jsem vůbec dobrý.
Díky, bratři. Ještě bych dal jednu otázku, závěrečná otázka, která zní tímto způsobem. Jak se pozná plnost Ducha Svatého? Zapečetění pravděpodobně. Ještě jednou. Jak se pozná plnost Ducha Svatého od jen domnění, že jsem zapečetěn a naplněn Duchem Svatým? Otázka takhle, ano. Jak se pozná plnost Ducha Svatého od domnění, že jsem jen, řekněme, od nějaké domnělé plnosti. Jak se pozná skutečná plnost Ducha Svatého, tedy předpokládejme ve znovu zrozeném člověku? Pod otázka, jaká znamení nebo jaké důkazy to mohou potvrdit. Takže to otázka, která se možná týká...
Možná tak odpovím jenom povrchně. Poznáte podle ovoce, to je jako to nejprvnější. A ovoce Ducha Svatého, já to tady nebudu rozvádět, ale já bych řekl, největší ovoce je to, že tento první přikázání, miluj Boha celou svou mocí, silou a tak dále, to je, myslím, to první ovoce, že toužíme po Bohu. Když přijde dopis milované osoby, dejme tomu, že jsme ještě zamilovaní před svatbou a tak dále, a přijde nám od dívky dopis, tak to čteme, analyzujeme každé slovíčko, co tím myslela a tak dále, a porád dokola až skoro do zblbnutí. A teď si představte, že tady máme jeden lásky plný milostný dopis, je toto písmo. Jestliže skutečně milujeme Boha, tak budeme stále věřit v tomto písmu. To je první ovoce. První ovoce je, že milujeme Boha. Budeme neustále číst a čím více budeme číst, tím více budeme znát. A čím více budeme znát, tím to bude ještě větší. Naše znalosti se budou úročit, bude se úročit i naše láska. Kdo umí sčítat, za chvíli umí odčítat. Kdo umí sčítat, odčítat, za chvíli umí násobit. Kdo umí sčítat, odčítat, násobit, za chvíli umí dělit. Můj otec uměl ještě druhou odmocninu i třetí odmocninu rukou. To znamená, že ten, kdo ví, tak bude vědět víc. A ten, kdo neví, bude vědět stále méně a méně, protože v Božím slově také existuje negativní úročování. To znamená, všecko jde nějakým ze čtvercem dolů a dolů. To je v podstatě, to takto poznáme podle ovoce, že toužíme a žízníme po Kristu. Nebudeme-li žíznit po Kristu, tak samozřejmě není pro nás první.
To byla velmi vyčerpávající odpověď. Bratře?
Tak to je praktická otázka, jsem rád, protože já jsem praktický lékař, nejsem systematický teolog. Ale já si myslím, že si můžu říct to takhle. A to není jenom jako osobní otázka. To je důvod, proč církev je tak důležitá. Jo? Já potřebuju povzbuzený, ale i varovaný a napomínaný. Já potřebuju, aby Daniel mi řekl, hej, Markuse, jako, co děláš jako svým časem, a, jako, jak se chováš manželce, nebo jako další věci, co si díval na televizi. To není správně. A já potřebuju to slyšet, abych mohl činit pokání a potom říct, Danieli, díky moc, co jsi mi řekl. Já jsem vděčný a já potřebuju a bratry a sestry, protože nejsem dokonalý a Bůh mi dal církev, abych mohl jako pokračovat po posvěcování. Tak jinak hodně lidí jsou sebeklamou, protože lidi ve sboru nejsou věrní, mají strach z lidí, nechtějí říct Rádkovi, že to není správně, co děláš, a potom Rádek nemůže jako činit poukány, nebo naopak. Jo? Opravdu, to je opravdu tak strašně důležitý, že máme lidi ve sboru, ve církvi, kteří jsou věrní, oni touží po Kristu a touží taky, abych chodil s Kristem, a jsou ochotní mi říct, Markuse, jsem strašně jako vděčný za tebe, vidím, jak rosteš ve víře, nebo naopak, bratře, vidím jako ty pokroky ve tvém životě, ale potřebuješ růst v tom například.
Já
Jestli můžu, abych vás rád povzbudil nádherným listem, prvním listem Janovým, který je právě o tom, jak být plným Ducha Svatého. Protože kdo miluje Boha, poslouchá jeho přikázání. A kdo miluje Boha, miluje jeho děti, církev. Tak ponořte se do prvního listu Janova a budete mít mnohý užitek.
Já dodám ještě jednu věc. Tak jednak jsme, Pavel mluvil o ovoci, a Markus mluvil o společenství. A tak to jsou dvě důležité věci, které musíme vidět, když mluvíme o zapečetění a o plnosti Ducha Svatého. Musí být přítomné, obě dvě. A potřebujeme to, potřebujeme bratry a sestry, kteří nám řekli, kteří řeknou, no vidím tvůj život a tvůj život vypadá tak, že mám pochybnosti o tom, jestli jsi křesťan vůbec. A nebo obráceně to, co říkal Markus, vidím, jak rosteš v Kristu. To je důvod, proč existuje církev, je to tak. Potřebujeme vidět ovoce ve vlastním životě a potom potřebujeme i to, co Bible, nebo to, o čem můžeme mluvit jako o takovém vnitřním svědectví, a to je hodně subjektivní věc, kde právě mnoho lidí může zůstat v sebeklamu. Co písmo říká, že jsme přijali Božího ducha a že duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Božími dětmi. Tak je to důležitá věc. My potřebujeme svědectví od Ducha Svatého. Je to něco, co potřebujeme my sami. Je to jistota, kterou nám Duch Svatý dává, že jsme Božími dětmi. A možná, když ji nemáte, je čas, abyste prosili Boha o milost. Abyste volali k Bohu, abyste volali tak dlouho, dokud On sám vám tu jistotu nedá. To je jistota, kterou vám nemůže nikdo jiný dát. Žádný kazatel. Když jste se možná modlili nějakou modlitbu pokání a někdo řekne, tak teď jsi spasen. To je lež. Jak to může ten člověk vědět? On zná Boží mysl, on zná Boží on vidí do vašeho srdce, nevidí. Jenom Duch Boží to vidí. A jenom on sám může dát tohle svědectví. A to svědectví Ducha Svatého nakonec se projeví jak v ovoci, tak v církvi. Tak v tom, že druzí lidé nás budou povzbuzovat a nebo napomínat. A to jsou tři věci, které musí jít ruku v ruce a které nám budou ukazovat na zapečetění a plnost Ducha Svatého. Není to úplně jednoduchá odpověď. A my jsme možná chtěli něco jednoduchého a říct, tak když se ti objeví na čele nápis zapečetěn, tak to je ono. A ano, toužíme potom všichni, protože to by bylo hrozně jednoduché, jasné, tak jsme řekli, ty jsou, ty nejsou. Bylo by to fajn, ale takhle to nefunguje. Nikde v životě nefunguje to tak v Božím slově, nefunguje to tak u křesťanů. A my potřebujeme jít krok za krokem, tak jak nás vede písmo.
Bratři, v tuto chvíli jsme ty hlavní dotazy vyčerpali. Já bych vám poděkoval za vaše věrné odpovědi, za to úsilí, které teď jste tady vynaložili. Chci také poděkovat vám všem, za to, že jste dali dotazy, velmi dobré dotazy, a že jste i vyslechli ty odpovědi, že jste i viděli, jaké to je někdy skutečně zápasit nad tím ty správné odpovědi nalézt.